Hakuna maneno yanayoweza kueleza wakati mtakatifu ambapo baba anapomshika binti yake mchanga kwa mikono yake kwa mara ya kwanza. Mwaka huu watoto wetu watatu wamekuwa kina baba wapya wa watoto wasichana. Nilipotizama mtoto wetu John ambaye ni mcheza raga mkakamavu akimshika binti yake, alimtizama kwa upole kisha akaniangalia kama vile anauliza, nitamleaje msichana? Asubuhi ya leo ningependa kuzungumza na vijana wetu wa kiume na kina baba wote. Baba anawezaje kumlea binti yake mtulivu na mwenye furaha katika dunia ya leo iliyojaa sumu? Jibu limefundishwa na manabii wa Bwana, ni jibu rahisi kwa kweli. Kitu muhimu ambacho baba anaweza kufanyia binti yake ni kumpenda mama yake. Unavyompenda mama yake, utamfundisha binti yake kuhusu upole, uaminifu, heshima na upendo. Atakachotarajia kutoka kwa kijana wa kiume atakayetaka kumwoa ni kile atakachojifunza kutoka kwako. Unaweza kumwonyesha binti yako kwa jinsi unavyompenda mke wako. Kwamba kamwe asikubali sifa pungufu. Mfano wako utamfundisha binti yako kudhamini wanawake. Unamuonyesha kuwa yeye ni binti wa baba yetu wa mbinguni ambaye anampenda. Mpende mama yake sana, hata ndoa yenu iwe ya kiselestia. Ndoa ya hekalu ya milele yote inastahili juhudi zenu kuu na kipaumbele. Ni baada ya kukamilisha hekalu la jangwani ndipo Nefa akasema, nituliishi kwa furaha. Njia ya furaha hupatikana hekaluni. Ni kutii maagano. Usikubali vishawishi vyovyote kuja maishani mwako au nyumbani mwako iwapo vitatia hatarini maagano yako au upendo wako kwa mkewe na familia yako. Katika mpango wa wasichana, tunawasaidia binti yako kuelewa kuwa yeye ni binti wa Mungu na umuhimu wake yeye kubaki mwadilifu na mwenye kustahiki baraka na ndoa ya hekaluni. Tunafundisha binti yako umuhimu wa kufanya na kutii maagano matakatifu. Tunamfundisha kuamua sasa kuishi kwa njia ambayo daima atastahili kuingia hekaluni na kutoruhusu chochote kumchelewesha, kumbabaisha au kumzuia kutimiza hilo lengo. Mfano wako kama baba yake unena kwa sauti kuu kushinda maneno yetu. Wasichana hawa wana wasiwasi juu ya baba zao. Wengi hueleza kuwa wana hamu yao kuu ni kuunganisha familia ya milele. Wanataka uwepo wakati wanaenda hekaluni au wanapoolewa hekaluni. Kaa karibu na binti yako na umsaidie kujitayarisha na kustahili kuingia hekaluni. Anapotimiza miaka 12, mpeleke hekaluni mara kwa mara kufanya ubatizo wa ndugu zenu na wengine. Atadhamini kumbukumbu hizo milele. Utamaduni wa siku hizi unajaribu kuharibu na kudharau jukumu lako la milele kama baba kiongozi na baba aliye na baba, ili kudharau wajibu wako mkuu. Umepewa wajibu huu wa mpango wa kiungu kama baba ili ongoze familia yako na kuwapenda kwa haki pamoja na kulinda familia yako. Kina baba, nyinyi ni walinzi wa nyumba zenu, wake zenu na watoto wenu. Leo hii si jambo rahisi kulinda familia dhidi ya uvamishi wa mwovu katika akili na roho zao. Vishawishi hivi hutiririka ndani ya nyumba bila kinga. Shetani ni mwerevu sana. Hahitaji kuvunja mlango. Kina baba, lazima mlinde maadili. Kuhani ni mwadilifu. Uadilifu humaanisha kuwa na mawazo na matendo safi. Uadilifu ni sifa ya uungu. Ni sawa na utakatifu. Kanuni za wasichana ni sifa za Kikristo zinazojumuisha kanuni za maadili. Tunawaalika kuungana nasi katika kuongoza ulimwengu kurejelea maadili. Ili kufanya hivyo, ni lazima muwe waadilifu na watakatifu kwa kuondoa maishani mwako chochote kilicho kiovu na kisichoendana na ukuhani ulionao wa Mungu. Na wema uyapambe mawazo yako bila kukoma. Ndipo kujiamini kwako kutakuwa imara katika uwepo wa Mungu na Roho Mtakatifu atakuwa mwenzi wako daima. Kwa hivyo, jihadhari na kile mnachotizama na mnachosoma. Maadili yako yatakuwa mfano wa nguvu na ujasiri wa maadili kwa watoto wako. Ukiwa mlinzi wa maadili katika maisha yako, nyumba yako na katika maisha ya watoto wako, unaonyesha mke wako na mabinti zako maana ya upendo wa kweli. Usafi wako utakupa nguvu. Wewe ni mlinzi wa binti yako kwa njia zaidi ya kisheria. Kuwa katika maisha ya binti yako ili afahamu viwango vyako, matarajio yako, matumaini yako na ndoto zako juu yake. Shauriana naye ili ufahamu marafiki zake, na wakati ukitimu marafiki zake wa kiume, msaidie aelewe umuhimu wa elimu. Msaidie aelewe kuwa kanuni za wastani ni ulinzi. Msaidie achague muziki na vyombo vya habari vinavyokaribisha roho na vinavyolingana na nafsi yake ya uungu kuwa sehemu ya maisha yake. Na iwapo atatoka na marafiki zake na asifike nyumbani kwa wakati unaofaa, nenda ukamchukue. Atakataa na kukuambia kuwa umeharibu maisha yake ya kijamii, lakini ndani atajua kuwa unampenda na unamjali ya kutosha kuwa mlinzi wake. Ninyi si wanaume wa kawaida. Kwa sababu ya ujasiri wenu katika maisha kabla ya duniani, mlihitimu kuwa viongozi na mkawa na nguvu za ukuhani. Mlidhihirisha imani kuu na matendo mema. Na mko hapa kufanya vivyo hivyo. Ukuhani wenu unawatofautisha. Wiki chache zijazo, vijana wetu watatu watawapa binti zao wachanga majina na baraka. Ninatumai hii haitakuwa ya kwanza kati ya baraka nyingi za ukuhani watakazopokea kutoka kwa baba zao, kwa sababu katika ulimwengu watakamo kuwa watahitaji hizo baraka. Binti yako atadhamini ukuhani na kuamua moyoni mwake kuwa hiki ndicho anachotaka katika nyumba yake na familia yake katika siku za usoni. Daima kumbuka kuwa haki za ukuhani zimeunganika daima na nguvu za mbinguni na zinaweza tu kuendeshwa kwa kanuni za haki. Baba, wewe ni shujaa wa binti yako. Babangu alikuwa shujaa yangu. Kila jioni nilingojea kwenye ngazi za nyumba yetu arudi nyumbani kutoka kazini. Alipofika aliniunua na kunizungusha na kunirusha na kuniruhusu niweke miguu yangu juu ya viatu vyake vikubwa. Nilipenda changamoto ya kujaribu kufuata kila hatua yake. Bado ninapenda. Je, mnafahamu kuwa ushuhuda wenu una nguvu juu ya binti zenu? Nilijua baba yangu alikuwa na ushuhuda. Nilijua kuwa alimpenda Bwana. Na kwa sababu baba alimpenda Bwana, mimi pia nilimpenda. Nilijua alijali wajane kwa sababu alichukua muda wake wa mapumziko kupaka rangi ya mjane aliyeishi karibu nasi. Nilifikiri hiyo ilikuwa ni mapumziko ya ajabu ya familia yetu kwa sababu nilijifunza kupaka rangi. Mtabariki maisha ya binti zenu ikiwa mtafuata njia ya kukaa pamoja na kushiriki ushuhuda wenu nao. Katika kitabu cha Mormon, Abish aliogolewa kwa sababu baba yake alishiriki naye kuhusu ono lake la ajabu. Kwa miaka mingi baadaye aliweka ushuhuda wake moyoni na lakini akaishi katika jamii kwa haki katika jamii ya uovu. Kisha ukaja wakati ambapo hangeweza kukaa kimya tena, akakimbia kila mahali akishiriki ushuhuda wake. Nguvu ya mabadiliko na ushuhuda wa Abish ulisaidia kubadilisha jamii nzima. Waliomsikia akishuhudia waligeukia Bwana na hawakuanguka kamwe, na vijana wao wakawa wapiganaji shupavu. Kama wimbo unavyosema, amkeni enye watu wa Mungu. Huu ni wito kwenu wanaume mlio na ukuhani mtakatifu wa Mungu. Msemekane juu yenu kama ilivyosemekana juu ya Captain Moroni. Alikuwa mtu mwenye nguvu, mtu wa kuelewa kikamilifu, aliyekuwa imara katika imani ya Kristo. Iwapo wanaume wote wangekuwa wako na daima, watakuwa kama Morona. Itazama, hizo nguvu za Jehanamu zingetingisika milele. Ibilisi hangekuwa na nguvu juu ya mioyo ya watoto wa wanadamu. Ndugu, baba, vijana, kuwa watiifu kwa utiifu ndani yenu. Kwa hivyo, utamlea vipi msichana? Mpende mama yake. Ongoza familia yako kwenda hekaluni. Kuwa walinzi wa maadili na adhimisha ukuhani wenu. Kina baba, mmekabidhiwa mabinti wema wa Baba wa mbinguni. Ni wenye maadili ya uteule. Ni ombi langu kuwa mtawalinda, kuwaimarisha na kuwa mfano wa tabia ya uadilifu na kuwafundisha kufuata hatua za Mwokozi, kwani yu hai. Katika jina la Yesu Kristo, amina.